Domnule Barbaroșe, cum credeți ar putea acceptarea Republicii Moldova în parteneriatul estic să contribuie în vreun fel la soluționarea crizei politice de la Chișinău?
Sunt lucruri care trebuie făcute până ca Republica Moldova să fie într-adevăr membru complet al acestei noi inițiative. Inclusiv soluționarea acestei crize politice este de fapt o cerință a Uniunii Europene, uitați-vă la declarația Parlamentului European în acest sens. Republica Moldova trebuie să-și rezolve singura problemele, dar desigur că această inițiativă a Uniunii Europene, parteneriatul estic, care vine să aprofundeze cadrul existent deja, politica de vecinătate a Uniunii Europene, creează noi condiții inclusiv și pentru soluționarea crizei politice în Republica Moldova. Dacă partidele politice, și se pare că așa este, cel puțin în declarații, susțin acest parteneriat estic al Republicii Moldova, ele trebuie să se așeze la masa de dialog și să încerce să resoluționeze această criză politică, desigur cu ajutorul, așa cum de fapt au și declarat în alții oficiale Uniunii Europene, cu ajutorul instituțiilor Uniunii Europene.
Domnule Barbaroșe, dar va angaja acest parteneriat Uniunea Europeană să monitorizeze mai strict și să condiționeze respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către autoritățile de la Chișinău?
Unul din principiile acestui parteneriat, așa cum este de fapt anunțat și în declarația respectivă, este așa numitul principiu de condiționalitate. De fapt, summitul de ieri, prin declarația sa, arată faptul că țările participante se obligă să respecte niște principii fundamentale, dintre care să menționăm dreptul internațional, dar și valorile fundamentale, inclusiv democrația, drepturile omului, respectarea drepturilor omului este un principiu fundamental asupra căruia de fapt s-a insistat și la întrunirea reprezentanților societății civile din statele membre ale parteneriatului estic. Stat de drept, economia de piață, etc. Deci acestea sunt principii fundamentale pe care se obligă să le respecte și statele participante la parteneriat, inclusiv și guvernul și Republica Moldova.
Domnule Barbaroșe, prin neparticiparea la summitul de la Praga, Vladimir Voroniș, dar și în general comuniștii din Moldova s-au distanțat de această inițiativă europeană, desigur nu fără concursul Moscovei. Poate fi acest gest interpretat ca o reușită a Moscovei în a menține unele republici foste sovietice, de exemplu Moldova și Belarus, cel puțin în zona sa de influență?
Sigur că Rusia interpretează această nouă inițiativă a Uniunii Europene drept încercarea de a distanța aceste țări de influența Moscovei, prin încercarea de a diminua influența Moscovei în aceste regiuni. Dar haideți să ne uităm foarte clar la obiectivele acestui parteneriat. Ele, de fapt, sunt orientate spre stabilizarea situației în aceste țări, spre consolidarea democrației, spre consolidarea dezvoltării economice. Adică, de fapt, acesta este un mesaj, dacă vreți, pentru Moscova, prin declarația acestui parteneriat. De fapt, situația relațiilor și cu Moscova se va îmbunătăți dacă situația în aceste republici, în aceste foste țări sovietice se va îmbunătăți. Acum, în ceea ce privește neparticiparea președintelui Republicii Moldova, dacă o să uitați pe lista participanților, sigur că Republica Moldova face împreună cu Belarus o excepție, într-un fel, pentru că au participat la nivel de vicepremieri reprezentanții acestor țări. Să vedem cum vor continua, de fapt, evenimentele în viitor. Pentru că atât președintele Moldovei, de fapt, cât și domnul prim-ministru de externe, Stratan, nu sunt deja, ca să zic așa, completamente legitimați. Ei, și guvernul și-a dat demisia, președintele și-a exercit mandatul deocamdată doar în virtutea faptului că nu este ales nou președinte. Să vedem cum vor evolua evenimentele în viitor, cum se va comporta noul guvern și noul președinte al Republicii Moldova.
Domnule Barbaroșe, dar cât privește poziția Rusiei, de ce trebuie Uniunea Europeană să se justifice în fața Moscovei? De ce trebuie atâta să o asigure că nu intenționează să-și extindă zona de influență când, de fapt, Rusia este cea care discută în termen de zone de influență?
Deci, singura de răspuns Rusiei la multiple declarații făcute de către aceasta vis-a-vis de zonele de influență, uitați-vă și la relațiile cu NATO, etc. Rusia își are în ideologia sa, dacă vreți, acest principiu zone de influență, vicinătatea imediată, etc. Dar haideți să vedem cu ce contribuie, de fapt, Rusia la stabilitatea în, în această zonă de influență, cu ce contribuie la dezvoltarea economică, cu ce contribuie Rusia la instituirea unor sisteme politice democratice, la respectarea drepturilor omului, etc. Adică, de fapt, prin tot ceea ce face, Rusia nu contribuie cu nimic la atingerea acestor scopuri în aceste țări. Și Uniunea Europeană vine să declare încă o dată Rusiei că ea nu are drept scop în străinarea Rusiei de la asigurarea unei regiuni de stabilitate, de bună dezvoltare economică, de bună guvernare, de respectarea drepturilor omului, etc. Se pare că Rusia este mai mult, se simte mai mult amenințată anume de aceste obiective, nu de faptul extinderii influențelor Uniunii Europene și de crearea unor alte, ca să zic așa, frontiere sau cortine. Rusia este mai mult, de fapt, îngrijorată de faptul că ea își va pierde influența în aceste țări, nu pentru că Uniunea Europeană își va extinde influența, ci pentru că în aceste țări se vor institui regimuri politice care vor respecta drepturile omului, care vor fi într-adevăr democratice și vor respecta valorile fundamentale.
Domnule Barbaroșe, dar în acest caz n-ar trebui totuși Uniunea Europeană să ofere ceva mai mult, să fie mai generoasă cu aceste state din fosta URSS, să liberalizeze regimul de vize, să le ofere, de exemplu, o perspectivă clară de aderare, avantaje economice mai bune?
Pentru a contrabalanța cumva influența crescândă a Rusiei în regiune.
Vedeți, noastră, Belarus, spre exemplu, nu vrea integrarea Uniunii Europeană. Oficial nu vrea integrarea Uniunii Europeană. Deci acum, cum pot să pun această declarație, spre exemplu, această clauză, dacă Republica Belarus nu o dorește și ea nu va semna atunci declarația? Ceea ce este important...
Oricum, statele politica... trebuie tratate diferențiat, înțeleg, și o vor chiar și în cadrul parteneriatului.
Păi da, în parteneriat vor fi o abordare diferențiată și fiecare țară va putea să negocieze atât de mult pe cât va putea și pe cât va putea să demonstreze, de fapt, că ea își asumă responsabilități privind respectarea acestor valori fundamentale. Și aici totul depinde de guvernarea din fiecare țară, inclusiv de guvernarea de Republica Moldova. Iar pentru Republica Moldova semnalele sunt foarte clare. Ca și pentru alți parteneri, de fapt. Puteți să aveți totul dacă vă faceți treaba acasă, dacă vă îndepliniți datoria acasă așa cum trebuiește. Pentru că unul din principiile iarăși importante spre deosebire poate de politica de vecinătate, de planul acțiuni de Republica Moldova Uniunea Europeană, va fi monitorizarea foarte clară a realizării obiectivelor și vor fi indicatori mult mai clari și mult mai bine măsurabili decât au fost, spre exemplu, în planul de acțiune de Republica Moldova Uniunea Europeană.
Domnule Barbaroșe, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat pe marginea lansării la Praga a programului de vecinătate parteneriatul estic, din care vor face parte 6 țări. Am vorbit, deci, cu directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșe.